Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbame apie atsinaujinančią energetiką, žalįjį kursą ir geopolitiką, kas galbūt, nežinau, prieš metus ar daugiau net nebūtume pagalvoję, kad galėtų sietis. Europai siekiant atsiriboti nuo agresorės tiekiamos energijos, neklausime, kaip tai pavyksta, nepavyksta, bet klimato aktyvistai nepamiršta savo misijos ir ta proga skatina sparčiau pasukti žaliuoju kursu. Kiek siejasi šios temos dvi ir kokie asmeniniai žingsniai yra daromi, siekiant atsisakyti nešvarios visomis prasmėmis energetikos. Kalbame su socialdemokratų judėjimo Momentum pirmininku, ekologijos aktyvistu Luku Tamulynu. Labas.
Sveiki.
Ar siekis tapti nepriklausomais nuo Rusijos energetikos jūsų manimu sutampa su žaliuoju kursu?
Manau, kad labai sutampa, tik tai reikia pabrėžti tai, kad mes turime ne tik kad atsisakyti rusiškos energetikos, kuri tikrai yra nešvari, kaip jūs pabrėžėt, visais aspektais, tačiau perėti prie tvarios energetikos, tai yra prie saulės, prie vėjo, prie atsinaujinčios energetikos, o ne tiesiog pakeisti vienas dujas kitomis dujomis ar vieną naftą kitą naftą.
Ką tai duotų tada?
Visų pirma, tai leistų patiems gamintis elektros energiją ir būti mažiau priklausomiam nuo bendrinių išteklių. Kitas dalykas, leistų stabdyti klimato kaitą ir tapti pagaliau neutralia klimatui šalimi. Ir trečias žinoma dalykas, kad taip kažkaip yra sudėliota, kad dauguma tų režimų, kurie, nes reikėtų sakyti, kad dalis tų tiekėjų, naftos ir dujų, tai yra režimai, tai nėra demokratijos. Perse. Tai leistų tiesiog neberemti režimų, kurie pažydinėja žmogaus teisės ir kursto karus.
Praėjusią savaitę energetikos ministerija pristatė Lietuvos siekį iki 2030 metų 93% energijos pasigaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Kaip manote, ar toks tikslas būtų iškeltas, jeigu ne karas Ukrainoje?
Ne. Jeigu reikia paprastą atsakymą, tai tikrai ne. Ir kaip tik peržiūrėjau tos skaidrės prieš šį pokalbį, kurias pateikė vyriausybė, ir ten nėra kažkokių milžiniškų sprendimų, ten yra apie tai, ką mes klimato kaitos aktyvistai, ką dalis politikų kalba jau senai. Tai yra tiesiog detali strategija, kaip sumažinti biurokratinį mechanizmą ir kaip geriau finansuoti tvarią energetiką.
Ir iš esmės nieko tokio kažkokio stebuklingo ar, nežinau, keičiančio iš esmės tą kryptį nėra, bet, sako, tiesiog paprastai sudėliota strategija, ką galime padaryti ir kad pasiektume šį tikslą, viskas.
Taip, tai yra keišiausia. Mes apie tai kalbėjom nuo altos, kad didžiausia atsinaujinčios energetikos problema yra politikai ir politinės valios trūkumas. Realiai visa tai jau galėjo būti padaryta ir turėjo būti padaryta, bet yra labai patogu buvo to nedaryti. Labai liūdna, kad reikia tokios didžiulės tragedijos kaip karas Ukrainoje, kad pradėtume veikti, bet aš tikiuosi, kad dabar mes nesustosime.
Ką darot jūs pats arba jūsų aplinkiniai pažįstami ekologijos aktyvistai, kad sumažintų savo CO2 pėdsaką, nes paprastai, kai klausime apie kritiką ir sprendimus, kurie galėtų būti padaryti valstybių mastu, tai tada įdomu, ką pavieniui daroma. Aišku, nėra taip efektyvu kaip valstybių mastu, bet nuo savęs reikia pradėti.
Jo, man visą laiką yra kažkaip kontradiktuoja, kad reikia nuo savęs pradėti ir taip, kažkokius tai mini sprendimus mes visi galime padaryti. Čia yra turbūt tas geriausias ir pats paprasčiausias pavyzdys, kad nuo balandžio pirmos galima autostradai važiuoti 130, bet ar tau tikrai to reikia važiuoti 130? Ta prasme, kai mūsų autoparkas yra toks, koks jis yra, ir mes deginam tą kurą važiuodami 130, o neneikim, daug kas važiuoja greičiau, 140 ar panašiai, tai čia yra pas paprasčiausias sprendimas, tiesiog nustoti skubėti, nustoti lėkti, ten, kur gali naudotis viešojo transportu, galbūt naudotis kitais netaršiais sprendimais, bet aš visą laiką sakau, kad visų pirma, tai yra valstybės prerogatyva spręsti šitus dalykus. Kiekvienas iš mūsų galim ir turime daryti savo žingsnius, bet pirmiausia per spaudimą tiek verslam, tiek valstybei dėl tvarių sprendimų. Dėl to, kad yra labai lengva uždėti etiketę, kad kažkas yra žalias, kažkas yra tvarus, ir verslas to naudojasi, ir valstybė ilgą laiką to naudojasi. Kaip matome, valstybei priimti sprendimą, kuris iš esmės keičia visą energetinę bazę Lietuvoje prireikia karo sprendimui, kuris yra labai paprastas. Tai kad ir kokius mes asmeninius mažus sprendimus darysime ir mes turime juos daryti, mes visų pirma turime spausti valstybę keistis ir verslą keistis.
Bet Lietuva po truputį žengia tą linkmę, o kalbant apie Europą, ką jūs galvojate, ar Europai užteks karo, kad atsisakytų rusiškų dujų, rusiškos naftos ir tokiu būdu pažvelgtų greičiau, greitesnių žvilgsnių, aštresnių žvilgsnių į atsinaujinančią energetiką?
Abejoju. Tikrai abejoju taip, galbūt kažkokie tais greitesniai žingsniai bus, mes matome gana teigiamų signalų, bet matome šalia to ir liūdnus ir neigiamus signalus. Pavyzdžiui, paimkime Vokietiją, kurios profsąjungos ir verslas išplatino vieningą kreipimąsi, kad negalima atsisakyti rusiškos naftos ir dujų. Ir galime pasižiūrėti tai, ką Vokietija darė po 2014 metų. Vokietija nuo 2014 metų, kada įvyko Krymo aneksija, iki pat tol, kol antrą kartą Rusija užpuolė suverenę tautą Ukrainą, savo priklausomybę nuo rusiškų dujų didino 20%. Kitas dalykas, kad Europos Sąjunga pasirašiusi metano susitarimą, priskyrė, jau po kelių mėnesių priskyrė dujas kaip žalią sprendimą savo taksonomijos projekte, kas yra iš viso nesuprantama, dėl to, kad dujos degdamos įskiria metaną, o metanas 90 kartų daugiau sulaiko šilumos atmosferoje negu CO2. Tai iš tikrųjų Europa pilna kontradikcijos vis dar ir man džiugu, kad tokios mažos tautos kaip Lietuva stengiasi ir daro savo, bet mums reikia gigantų, mums reikia Vokietijos ir Vokietijos žmonės turi suprasti, kad jų politikai yra iš dalies atsakingi už tai, kas vyksta Ukrainoje ir atsakingi už tai, kad Vokietija vis dar yra labai priklausoma nuo iškastinio kuro, labiausia Europa.
Ir dar įdomus Vokietijos pavyzdys galbūt tuo, kad žvelgiant dar anksčiau, argi nebuvo taip, kad siekiant žengti žaliuoju kursu ir atsisakant atominės energetikos buvo prisirišta prie dujų tokiu būdu? Galbūt jūs panašiu žinot?
Taip, čia yra, žinot, toks pereinamojo kūro sprendimas. Dujas visą laiką buvo skelbimas kaip pereinamasis kūras. Ta. Man yra keista, kaip galima dujas laikyti pereinamo kūro ir aš apskritai sakyčiau, kad dujos kaip pereinamasis kūras gali būti naudojamas labai retai ir turėtų tas pereinamumas mažėti, nes jos yra taršios. Kitas dalykas dėl to, kad mes, nu, Vokietija labiausiai priėmė sprendimus statyti Nord Stream 1 ir Nord Stream 2 dujotikius, mes tapome labai nuo tų dujų priklausomi. Jau dabar kalbame apie tai, kad atsinaujinančios energetikos kainos yra žemesnės gerokai už dujų, už naftos, už kitų, jos nuolatos krenta. Ir jeigu mes investuotume tiek pinigų, kiek išleidom dujams ir naftai, tai šiandieną gyventume visiškai kitokiame žemybėje.
Na, bet galime sutikti tikriausiai su tuo, kad taip greitai nepavyktų gauti ir taip stabiliai, na, pavyzdžiui, elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Todėl reikia tam laiko?
2014 metai, dabar yra 2022. Ne tai, kad Vokietija sumažino savo priklausomybę, jinai padino 20%. Laikas yra labai subjektyvus dalykas, mes jį suprantam visi skirtingai. Man atrodo, kad 8 metai ir 20% padidintos priklausomybė nuo dujų yra žingsnis atgal, o ne žingsnis į priekį. Kai tu darai žingsnius į priekį, laikas yra tavo sąjungininkas. Nes per 8 metus Vokietija galėjo žengti žingsnius, pereinant prie atsinaujinančios energetikos. Jie pasirinko same old, taip vadinama, ir real politik. Tai jų real politik dabar padarė taip, kad jie yra visiškai priklausomi nuo Rusijos. Aš manau, kad laiką reikia išnaudoti darant teigiamus žingsnius ir tada pamatysim, kaip pokyčiai vyks.
Trumpam grįžkim dar prie asmeninio pavyzdžio, nes siekdami sumažinti pinigų srautus į Rusiją, kai kurie piliečiai neperka prekių ir paslaugų su Rusija dirbančių verslų, taip pat atsisako arba kažkaip sumažina savo energijos vartojimą, jūs minėjote pavyzdį automobilio greičio pedalo numetimo, kad galima netgi tokiais mažais žingsniais arba tiesiog pėsčiom daugiau vaikščioti arba dar kitais būdais. Galbūt jūs kažką darote panašaus ir dėl agresorės nepalaikymo, ir dėl ekologijos?
Tai, man rodos, kad visų pirma, dėl to agresorės nepalaikymo, tai visi atidžiau renkamės prekes, visi atidžiau renkamės ten, kur apsipirkti, nes net tas vienas centas kažkur nueinantis ne ten yra mūsų asmeninė tragedija, yra mūsų asmeninės, taip sakant, pasirinkimas. Bet jeigu kalbant apie ekologiją, tai džiugu, aišku, galbūt ne šiandien, kai šnekamės, bet oras gerėja. Ir tikrai reikia rinktis tuos būdus, kurie yra aplinkai draugiškai keliaujant. Tai irgi stengiamės daryti ir žinoma, tas pats ir greičio pedalas, tada, kai jau reikia automobilio, kai reikia kažkur vykti toliau, tai yra geriau pasiplanuoti tą laiką, nes skubėjimas jisai net neš tokios didelės naudos, o žala yra daroma didelė. Taip pat viešojo transporto pasirinkimai, maži sprendimai kaip pakuočių, perdirbimas ir visa kita. Visa tai yra ir visa tai turi būti, nes visų pirma, tai nėra ant tiek žalės sprendimas, kiek priverčiantis tave kiekvieną dieną susimąstyti apie savo aplinką. Taip, kad tu paruošiuosi kažką daugiau, mažiau, galbūt tai nepakeis geo prasme daug, bet tu kiekvieną dieną praleisi dalį laiko galvodamas apie aplinką ir apie savo poveikį ją. Reiškia, kiekvieną dieną tu darysi kažkokį tai sprendimus, kurie bus žalesni ir versi kitus juos daryti.
Samoningumo tiesiog jungimas Taip. Šituose dalykuose labai svarbus yra. Ir kalbant apskritai apie susijungimą šių temų klimato kaitos, kovos su klimato kaita, temos ir geopolitinių sprendimų per energetikos vartojimą, kaip manote, ar ilguoju vidutiniu laikotarpiu galbūt šios temos eis draugien?
Aš nesuprantu, kaip gali šitos temos būti atskirtos visų pirma. Tai yra labai, labai keista daryti skirti tarp to, kas yra visiškai neatskiriama. Netgi dar toliau galima eiti ir sakyti, kad netgi istorija yra neatskiriama nuo mūsų kovos su klimato kaita. Šios temos yra greta, jos turi būti greta ir jos sprendžiamos, problemos iškylančios vienur turi būti sprendžiamos kartu. Ir jeigu kalbėt apie geopolitiką, reikia turbūt suprasti, kad dauguma problemų, kurios mūsų laukia, yra būtent iš klimato kaitos. Ir būtent iš to, kaip mes naudojamės žemės resursais neskaičiuodami. Netgi jeigu kalbėsim apie tą teisingą perėjimą, kuris man atrodo vienas svarbiausių klimato kaitos dalykų spręstinų, tai be geopolitinių sprendimų teisingo perėjimo nebus. Be geopolitinių sprendimų mes nesuvaldysime klimato krizės. Tie dalykai yra neatsiejami ir jie turi būti spręstini kartu.
Ačiū Jums, Lukas Tamulynas, socialdemokratų judėjimo Momentum pirmininkas, ekologijos aktyvistas, skiria savo laiko mums. Dar kartelį ačiū už tai.
Ačiū Jums.
Tiek šioje laidoje, iki.